η οικονομία της αυτάρκειας. Η οικονομία του χωριού ήταν βεβαίως μια οικονομία της αυτάρκειας. Παρήγαν ό,τι σήκωνε ο τόπος και το χρειάζονταν για να ζήσουν. Αυτή η οικονομία της αυτάρκειας απλωνόταν σε απίστευτη για το σημερινό άνθρωπο έκταση. Ο ξάδερφός μου, για παράδειγμα, έφτιαχνε μόνος του σκούπες και σκουπάκια διαφόρων μεγεθών και χρήσεων για τις ανάγκες του νοικοκυριού. Και οι ανάγκες αυτές ήταν πολλές, αν λάβει κανείς υπόψη του τι χρειαζόταν σκούπισμα έξω από το σπίτι. Αυλές, στάβλη, κοτέτσια κλπ. Έσπερνε λοιπόν σε μια μάντρα, λίγο πιο πάνω από το καλύβι, σαρώματα και το καλοκαίρι, τις λίγες ώρες που του έμεναν ελεύθερες από τα σίκα και τις άλλες δουλειές, έφτιαχνε τις σκούπες. Που δεν τις λέγαμε εννοείται σκούπες, αλλά σαρώματα. Την παροιμία της ελιάς στα βάσανα του λιναριού τα πάθη την ξέρουν πολλοί. Πόσοι όμως ξέρουν τι ασύλληπτο μόχθο είχε μέσα του ένα λινό στροσίδι, πόσα έπρεπε να έχουν προηγηθεί. Έσπερναν ένα μικρό χωραφάκι με λινάρι. Έσπερναν σημαίνει βεβαίως ότι το είχαν προηγουμένως καματέψει. Τον Ιούνιο πηγαίνανε και ξεριζώνανε το λινάρι και το κουβαλούσαν με τα ζά στην Πλήτρα, την πιο κοντινή παραλία στη Σικιά ή σε όποια άλλη, και το απλώνανε να το βρέχει το κύμα για να σαπίσει το σκληρό κέλυφος που κάλυπτε τις ίνες του. Το άφηναν εκεί δύο εβδομάδες, πλακωμένο με πέτρες, για να μην το πάρει μέσα η θάλασσα, και μετά το μαζεύανε, το έφεραν στα μπέλια και το άφηναν να στεγνώσει. Αφού στέγνωνε καλά, το κοπανούσαμε δράκα-δράκα στο μαγκάνι για να αποφλοιωθεί και να μείνουν οι ίνες. Τη δράκα, τη χεριά, εμείς τη λέγαμε λιμάρι. Το μαγκάνι ήταν ένα απλό ξύλινο εργαλείο στο οποίο ένας κόπανος χτυπούσε το λινάρι πάνω σε δύο παράλληλα ξύλα με δόντια. Μου άρεσε πολύ να κοπανάω το λινάρι στο μαγκάνι. Ένα ακόμη παιχνίδι. Οι ίνες μπαίνανε στη ρόκα και γίνονταν γνέμα για να φάνουν αυτά που ήθελαν. Η θεία μου και όλες οι γυναίκες του χωριού και όταν κάθονταν δούλευαν. Έγνεθαν στη ρόκα τους λινάρι ή μαλλί με εκπληκτική επιδεξιότητα στα δάχτυλα. Όταν το γνέμα ήταν έτοιμο σε επαρκή ποσότητα, ερχόταν η σειρά να το φάνουν στον αργαλιό ή να το πλέξουν με τις βελόνες, το μαλλί. Ο αργαλιός ήταν δουλειά που δεν γινότανε βέβαια στα μπέλια και γι' αυτό δεν την είδα ποτέ. Στα χρόνια πάντως που πήγαινα στη Σικιά, ελάχιστες ήταν πια οι γυναίκες που δουλεύανε τον αργαλιό. Πολύ θα ήθελα ένας ειδικός στην οικονομική μέτρηση να μου λογαριάσει πόσες εργατοώρες είχε πάνω του ένα λινό υφαντό. Ο κόσμος του χωριού ήταν ένας κόσμος μεγάλης φτώχειας. Εγώ βέβαια αυτή τη φτώχεια δεν την έζησα ποτέ, τα είχα όλα, δεν ένιωθα να μου λείπει κάτι. Φτώχεια και μόχθος ήταν τα κύρια γνωρίσματα αυτού του κόσμου. Δουλειά από νύχτα σε νύχτα ολοχρονής. Γνώρισα τις δουλειές του χωριού στην πιο ήπια εκδοχή τους, το καλοκαίρι, που υπήρχε ουσιαστικά μόνο το μάζεμα των σίκων. Δεν έζησα το θέρο με το δρεπάνι, ούτε το αλώνισμα, ούτε τα ατέλειωτα καμάτια. Και ο πιο άξιος δεν μπορούσε να καματέψει πάνω από 4-5, το πολύ 6, αν το χωράφι και το ζευγάρι βοηθάγανε στρέμματα τη μέρα. Την εποχή εκείνη δεν τα καματεύανε τα χωράφια μόνο στο σποριό το φθινόπωρο, μα τα διβολίζανε κιόλας, δηλαδή τους έκαναν ένα δεύτερο καμάτι κατά το Μάη. Τα χωράφια με τις σικές τα όργωναν και τρίτη φορά στις αρχές του καλοκαιριού. Στο σποριό τα χωράφια που θα σπέρνανε δεν τα καμάτευαν μόνο, αλλά και τα σβάρνιζαν για να τα ισιώσουν. Ήταν φτωχοί άνθρωποι δεμένοι με τη γη. Κάθε μέτρο γης, κάθε ρίζα είχε για αυτούς αξία και σημασία. Σκοτώνονταν πραγματικά για μια σπιθαμή γης. Η Φραγκογιανού του Παπαδιαμάντη, μετά το φόνο 4 παιδιών και την ώρα που την πνίγει το νερό, βλέπει στην έρημη ακτή το χωράφι που της είχαν δώσει για πρίκα πριν από 40 χρόνια οι γονείς της, αδικώντας την και αναφωνεί. «Ω, να το πρικιό μου!» Αυτό της έρχεται στο νου την ώρα που πεθαίνει. Αυτές είναι οι τελευταίες της λέξεις. Η σημασία τους είναι καταρχάς απολύτως ρεαλιστική. Μιλάει εδώ ο αγρότης, ο άνθρωπος της γης. Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, ιδίως όσοι δεν πρόκοψαν στα ξένα από λογής ατυχίες, στα χωράφια του χωριού είχαν το νου τους μέχρι που πέθαιναν. Πονούσε η ψυχή τους όταν μάθαιναν ότι είχαν ρουμανιάσει. Όσοι προκόβανε και κάνανε λεφτά, αγόραζαν χωράφια στο χωριό και ας μη λογάριαζαν να γυρίσουν ποτέ οριστικά. Ο φτωχός και φιλόπονος αυτός κόσμος είχε αντοχή στα βάσανα και καρτερία. Και μπορώ να βεβαιώσω ότι η φτώχεια και ο μόχθος δεν τους έκαναν δυστυχισμένους. τουλάχιστον τους κατοίκους της Σικιάς που είχε έφορο κάμπο και οι άνθρωποι άλλος καλύτερα και άλλος χειρότερα πορεύονταν. Δεν είχαν άλλωστε να ζηλέψουν τίποτε ο ένας από τον άλλον. Όλοι στα ίδια πάνω κάτω βρίσκονταν. Οι μανάδες και οι γιαγιάδες ξέρανε τη μεγάλη τέχνη να σκεπάζουν τη φτώχεια, να μην γίνεται αισθητή. Δεν ήταν όμως το ίδιο στα γύρω ορεινά χωριά. Εκεί οι άνθρωποι υποφέρανε. Θυμάμαι τις γυναίκες που κατέβαιναν κάθε καλοκαίρι από τα χωριά αυτά, τη Ριχιά και το Ζάρακα, πουλώντας τσάι που είχαν μαζέψει οι ίδιες στα βουνά τους. Έκαναν με τα πόδια χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ζαλωμένες μέσα στο κάμα του ήλιου για να ανταλλάξουν τσάι με λίγο λάδι ή μερικές φούχτες ξερά σίκα για το χειμώνα. Πού κοιμούνταν αυτές οι γυναίκες, τι τρώγανε, πόσες μέρες τους έπαιρνε ώσπου να γυρίσουν σπίτι τους. Δεν αναρωτιόμουν για αυτά τότε. Ήταν μέσα στην κανονικότητα. Περιμέναμε να περάσουν οι Ριχιώτισσες και οι Ζαρακίτισσες για να προμηθευτούμε τσάι. Αυτοί οι φτωχοί και εργατικοί άνθρωποι ήταν εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στις αρρώστιες. Μια απλή αρρώστια μπορούσε να τους στείλει στον άλλον κόσμο. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε χάσει 2-3 παιδιά στη γέννα, στη βρεφική και παιδική ηλικία. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν τα μνημόνευαν ποτέ. Ο θάνατος των μικρών παιδιών ήταν κάτι φυσικό. Συνέβαινε σε όλες τις μανάδες, δεν ήταν μια σκληρή μοίρα που χτύπαγε μια άτυχη. Χωρίς υπερβολή, όπως ήταν αναμενόμενο να μην ζουν όλα τα κατσίκια μιας γίδας, έτσι και τα παιδιά μιας γυναίκας. Και σίγουρα, το να χάσεις ένα μεγάλο ζώο ήταν χτύπημα σκληρότερο από το θάνατο ενός νηπίου. Το πέρασμα του χρόνου και ο αγώνας της επιβίωσης σκεπάζανε τον πόνο που ένιωσαν όταν τα έχαναν. Το ίδιο, δεν υπήρχε και σπίτι που να μην έχει κατάκητο ένα γέροντα ή μια γερόντισσα, όταν ο Νταμπλάς, το εγκεφαλικό, δεν τους είχε στείλει κατευθείαν. Οι γέροι, κανείς τους δεν είχε δόντια. Τα σημάδια της φτώχειας αλλάζουν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Για τα χρόνια που γράφω, το σημάδι ήταν αυτό. Οι άνθρωποι δεν είχαν δόντια. Ο Μπαρμπαγιώργης και η Θεαρχόντο δεν είχαν ούτε ένα. Στα σπίτια δεν υπήρχε καν θερμόμετρο. Στα μπέλια πάντως δεν είχαν. Αν σε τσιμπούσε σκορπιός, σκροπίδι στα Σικιώτικα, το μόνο φάρμακο ήταν το κατούριμα. Με είχε τσιμπήσει 2 φορές και το αντιμετώπισα με αυτόν τον τρόπο και κυρίως περιμένοντας να περάσουν 24 ώρες για να καταλαγιάσει ο πόνος. Όταν έκανα κι εγώ παιδιά, απορούσα πώς με στέλναν οι γονείς μου εκεί για 3 μήνες με τέτοιες συνθήκες. Η μάνα μου, το μόνο που φοβόταν ήταν η στέρνα. Μου έλεγε συνέχεια να προσέχω και να μην βγάζω νερό. Δεν την άκουγα.